الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، محترم مسلمانlar، محترم إيمان أهله، Allah'ın salamıyla hamınızı salamlayarak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyelim. Mühterem kardeşler, bugün biz en mügaddes ve en mübarek ayda ve en mügaddes torpakta cem olmaktayız. Bugün biz bir araya gelmişik ki bizi yaradan Allah'ı hatırlayak, onu zikir edek. Çünkü bizim dinimiz zikir ve hatırlatma üzerine kurulmuştur. İslam dininin temelinden hesap olunur. Ele bütün peygamberler bunun için gelmiştir. Kitaplar da bunun için nazil olmuştur. Ki insanlar Allah'ı tanısınlar. Bütün ibadetlerde tek Allah'ı tanısınlar ve ibadetlerin bütün növlerini tek Allah'a sərf etsinler. Ona göre mühterem kardeşler, bu dünyada, bu dünyaya gelip Allah'ı tanımayan insan ve cin en bedbaht mahlukat sayılır. Bu dünyaya gelip Allah'ı ve onun peygamberini tanıyan bütün cinler ve insanlar en hoşbaxt insanlar sayılır. Mühterem kardeşler, hac ibadeti ömürde bir defa vacib olmuştur. Namaz günde 5 defa. Cuma namazı haftada bir defa. Ramazan orucu ilde bir defa vesaire kimi ibadetlerin hamısı ömürde bir neçe defa insan o ibadetlerle karşılaşmaktadır. Bir defa yerine yetirebilmese kamil ve tamam şekilde başka zaman yerine yetirmek imkanı var. Ama hac ibadeti başka ibadetlerden farklıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurur: ey insanlar, Allah Teala sizlere hac etmeyi vacip etti, hac edin. Sahabelerden biri kalkıp der: ya Resulallah, her ilmi 3 defa tekrarlayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der: hayır, eğer desem beli vacip olacak ve siz onu yerine getirebilmeyeceksiniz. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: hac etmeye tələsin. Siz ne bilirsiniz ki sabah başınıza ne gelecek? Mühterem kardeşler, ilm ehli, hikmet sahipleri ömürde bir defa vacip olan ömrü ibadetin neye göre bir defa vacip olduğunu böyle izah edirler. Deyirler ki kim hacı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği şekilde ederse ömrü kalan ömrüne yettik ibretler ve dersler alar. Yeter ona ömrünün axırına kimi bu hac gününde aldığı ibretler ve dersler. Çünkü tek hac etmek müeyyen yerlerde durmaktan, müeyyen yerlerde ibadetlerden ibaret değil. Hacın faydaları çoktur haddinden artık. Ona göre bazı ilm ehli kitap yazıp hacın faydaları. Bazı ilm ehli hacda nefsi hesaba çekmek. Bazı ilm ehli hacın faydaları vesaire kimi. Demeli mühterem kardeşler, biz bu nimeti güzel şekilde hatırlamalıyız ki, daha doğrusu bilmeliyiz ki Hətta bu nimətin içində olduğunu gözəl şəkildə dərk eləyək. Siz bilirsinizmi ki, nə qədər İslam alimləri var ki, həcin fəziləti haqqında kitablar yazıb, amma onlara nəsib olmayıb həcə gəlmək. Nə qədər insanlar var ki, həc etmək üçün illər uzunu mal toplayıb, gəlib bura çatmaq ona nəsib olmayıb. Bugün kim bu mübarək ibadətdə, bu mübarək gündə və bu mübarək məkanda bu böyük ibadəti əda etməyə nail olubsa, çoxlu-çoxlu şükür etsin. Möhtərəm qardaşlar, əgər biz bu həc fürsətindən günahları tərk etmək üçün istifadə etməsək, başqa vaxtları o fürsət bizim əlimizə düşməyəcək. Bu da bizim üçün böyük bir fürsətdir. İbadət nə qədər əzəmətli, nə qədər böyük olarsa, şeytan o qədər insanı ondan yayındırmağa və azdırmağa daha çox çalışar. Bunu bilmək lazımdır. Mütləqə möhtərəm qardaşlar. Həcə gələndə elm əhli ibadət məsələsinə çox diqqət yetirərdi. İbadət edənlərin yanında oturardı günün bir hissəsini. Elm məsələsinə diqqət yetirərdi. Elm məclislərində oturardı gününün başqa hissəsini. Dua məclislərinə qatışardı və s. kimi məclislərə özünü beləliklə islah eləyərdi. Ona görə möhtərəm qardaşlar, elm, birinci hər şeydən qabaq elm lazımdır. Allah-u Teala buyurur, Peyğəmbərə əmr edərək, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا Ey Muhammed, de, ey Allahım, sən mənim elmimi artır. Çünki yeganə yaradanı tanımağın yeganə vəsiləsi budur. Kim elmdən başqa bir yolla Allahı tanıyacağını iddia edirsə, o insan iddiasında yalancı hesab olunur. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahdan elm istəyib. O elm ki, ona Allahı tanıdır. Möhtərəm qardaşlar, burada oluşunuzdan faydalı elm almağınız üçün mütləq istifadə etməlisiniz. Çalışın şeytan sizi bu böyük məqsəddən yayındırmasın. Əgər bu fürsəti itirsəniz, elə güman eləməyin ki, sabah sizə təkrar nəsib olacaq. Elm əhli möhtərəm qardaşlar, biraz qardaşlar yaxına gəlin ki, yəni başqa qardaşlar da otursun. Möhtərəm qardaşlar, möhtərəm iman əhli, elm əhli elmin iki hissəyə bölündüyünü deyiblər. Faydalı elm və faydasız olan elm və yaxud dildə olan elm və qəlbdə olan elm. İstəməz inşallah. Səsimi bacardınca daha da öndür çatmaya çalışacağım. O elm ki faydalıdır, o əməl gətirir möhtərəm qardaşlar. O elm ki faydalıdır, əməl gətirir. Bilirsən ki Allahdan başqa Allah yoxdur və bütün ibadət növləri ona sərf olunmalıdır. Və bütün ibadətlərdə ixlas və həmin ibadətin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi kimi olması lazımdır. Bunu bildikdən sonra əməllərini onun üzərində qurmağa çalışırsan. Faydasız elm isə əməl gətirməyən bir elmdir. Sadəcə məsələdən xəbərin var, amma sən ondan faydalanmırsan. Ona görə elm əhli deyir ki, faydalı elm insana həm dünyada, həm ahirətdə fayda verər. Onun sahibi həm dünyada faydalanar, həm də ahirətdə. Dünyada faydalanar zinanın təhlükəsini biləndən sonra ona yaxınlaşmaz. Bir çox xəstəliklərdən qutarar. Qeybətin, nəmimətin, böhtanın, yalanın hökmünü biləndən sonra ondan uzaqlaşar. bununla gəmdən, qüssədən, kədərdən qutarar. Dünyanın və onun təhlükəsini bildikdən sonra Allaha daha çox bağlanar. Bununla dünya problemlərinin qarşısında təsirlənməz. Bunun dünyada faydalandığı şeylər budur. Ahirətdə isə əbədi olan cənnətə daxil olacaq. Ahirətdə onun mükafatı bu olacaq. O cənnət ki, ora girən insan nə qocalmayacaq, nə acmayacaq, nə xəstələnməyəcək, nə də ölməyəcək. Qulağının eşitmədiyi, dilinin danışmadığı, gözünün görmədiyi, heç qəlbi ilə təsəvvür eləmədiyi nemətlər içində olacaq. Faydalı elmin nəticəsi budur. Faydasız elm isə insana nə dünyada fayda vermir, nə də ahirətdə. Nə faydası var ki, bir insan qeybətin, zinanın, içkinin, söyüncün, sələmin və s. kimi haram olan əməllərin haramlığını bildikdən sonra əgər ona əməl etməyəcəksə, nə faydası var o şeyin bilməyinin? Bu, onun üçün, möhtərəm qardaşlar, dünyada əzab olur. İbnül Qayyim rəhməhullah gətirir ki, bütün qəm-qüssənin, kədərin, bütün bədbəxtliklərin başı iki şeydən meydana gəlir. Birincisi, dünyaya möhkəm bağlanmaqdan. Hansı ki, insan dünyaya bağlandısa, möhtərəm qardaşlar, insanın daimə qəmi, qüssəsi, kədəri çoxalır. İkincisi də deyir ki, əmr olunduğu vacib ibadətlərdə səhlənkarlığından. Bu iki şey bir insanda cəm oldusa, həmən insan qəm qüssədən, kədərdən qutara bilmir. Söhbətimizin təməli, möhtərəm qardaşlar, elm haqqında deyil. Sadəcə işarət etmək istəyirəm ki, bu həcc ibadətinin məqsədlərindən biri də elm almaqdır. Madəm ki, Allah sizə nəsib eləyib, bu müqəddəs torpaqda toplanmışsınız, burada oluşunuzdan istifadə edin. Səlmənül Fərisi radiyallahu anhu bir gün qardaşı Əbu Dərdəyə deyir ki, müsəlman qardaşı Əbu Dərdəyə, çünki onların arasını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qardaş etmişdir. Deyir, ey qardaş, müqəddəs torpaqlar insanları müqəddəsləşdirmir. İnsanı müqəddəsləşdirən salih əməlləridir. Ona görə kimsə iddia eləməsin ki, bu mübarək torpağa ayaq bastıqdan sonra pakilaşdı. Bu mübarək torpağa gəldikdən sonra həci oldu. Bu mübarək torpağa ayaq bastıqdan sonra ona cənnətə girmək üçün izin kağızı verildi. Xeyr. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu deyir ki, Ər-rikabu kəthir vəl-hüccacu qalil. Deyir, haca gələnlər çoxdur. Lakin hac edənlər çox azdır. Öz dövründən danışır. Sahabələrin, tabeinlərin bu məkanda hər tərəfdə olduğu bir dövrdən danışır. Çoxdur, möhtərəm qardaşlar. Gözümüzlə görürük. Hər tərəfdə hər kəs ağ paltar, ayağı açıq, saçı toz torpaq içində hamı bura gəlib. Amma baxsanız ki, kim Allah üçün gəlib, kim Allahdan başqası üçün gəlib, bunu gözümüzlə görüb buna şahid olarıq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, möhtərəm qardaşlar, həcdə riyə gəlməyindən və hacın Allahdan başqası üçün olmağından özü qorxmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allahümme həccən lə riyə əfihi və lə sum'a. Allahım, sən mənə riyə və sum'a olmayan həcc etməyi nəsib eylə. Yəni, o həcc ki, onunla mənə riyə gəlməsin. Qəti şəkildə. Qorxmuşdu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, ibadət əzəmətli olanda insan vəsvəsələrlə çox qarşılaşır. İbadət əzəmətli olanda şeytan çalışır ki, o böyük ibadəti sən əslində yerinə yetirməyəsən. Yox, görsə ki, sən onu yerinə yetirirsən, həmin əməldir, riyə gətirmək istəyir. Hətta zaman keçsə belə, Ola bilsin ki sen bugün hacı yerine yetiresen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği kimi hacı yerine yetiresen, 10 yıldan sonra hacını batıl eliyesen. Ve hatta ola bilsin ölüm ayağında batıl eliyesen. Öyle bir söz telaffuz, öyle bir hareket eliyesen. Ona göre mühterem kardeşler, esas ibadeti etmek yok, ibadeti korumakta da esas mesele. Bütün ibadetleri. Ona göre biz bu şeye gati şekilde ve çok ciddi şekilde dikkat etmeliyiz. Bugün kardeşler, esas sizlere tövsiye etmek istediğim çok mühim mesele var. O meseleni öyle bu anlar hatırladım. O da bizim burada toplanmamıza göre kim sebep olur? Biz bugün Rabbimizi tanımaya kim sebep olur? Zulümetten nura çıkmaya, küfürden imana çıkmaya bize sebep olan var. Kimdir o? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ona göre biz bu insanı hakikaten tanıyırız mı? Onun bizim üzerimizde olan haklarını bilirik mi? Derim yakin ki bu meselelere tokunak mühterem kardeşler. Çünkü dünyada fitne fesat çoğaldınca insan hakları taftalayır. İstersen Allah'ın hakkı olsun, istersen peygamberin hakkı olsun, istersen kardeşinin hakkı olsun, istersen zövcesinin hakkı olsun, istersen komşusunun hakkı olsun. Şeriyette olan haklar fitne çoğaldınca mühterem kardeşler taftalanmaktadır ve unutulmaktadır. Ona göre eğer biz sünnete baksak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine, bazen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hak kelimesinin insanları başa salıp ki bilin haklar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadislerde buyurur ki bilirsen mi Allah'ın hakkı insanların üzerinde nedir? Ve insanların hakkı Allah'ın üzerinde nedir? Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Müslümanın üzerine olan hakkı budur. Başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşanın haklarını değil. Ve mühterem kardeşler bunlar hikmetsiz yere idi. Hayır vallahi boş yere değildi. Bunların hamısı onu beyan edir ki, eğer Müslüman üzerine düşen hakkı yerine getirmese, mütlek zalimlerin siyasına girmektedir. Mütlek zalimlerin siyahına düşmektedir. Çünkü İslam dini, İslam dinin özelliklerinden adalettir. Mühterem kardeşler, siz bilirsiniz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dini bizlere çatdırmaktan ötürü, bizlerin bugün de olmamızdan ötürü neler çekip? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dövülmedi mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemedi mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ittiham olunmadı mı? Malını devletini elinden almadılar mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet yaşadığı yerden çıkıp gidip kırakta ac susuz kalmadı mı? Hemçinin ona iman getirenler. Sahabelerin biri der ki biz o vaziyete düştük ki hatta der ağaç yarpağı, ağaç kabığı bile yemek zorunda kaldık. Der dodağımızdaki et kalmadı ki hatta onu yiyebilek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz yaşadığı ülkesinden kovuldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitti, daşlandı. Hamsı mühterem kardeşler, bizlerin bugünkü günde olması için. İslam'ı, imanı yaymağı için. Bunların hiçbiri boşu boşuna olmuyor. Mühterem kardeşler, ona göre bu əzəmətli insanın qədrini mütləq bilməliyik. Bunu bilməmiz imanımızın kamilliyindəndir mühterem kardeşler. Mütləq və mütləq. Bugün təəssüflər olsun ki, müsəlmanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve ətrafında olan həqiqi kişilərdən xəbərləri yoxdur. Sahabələrin adlarından, fəzilətindən, şərəfindən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e olan dəstəklərindən xəbəri yoxdur. Amma hər hansı bir futbol komandasının içində olan oyuncuların adlarından, həyatından və bütün tarixlərindən xəbəri var. Əgər ona desən ki, hədis gətir Əbu Bakr radiyallahu anh fəzilətindən, baxarsan ki, yüzünə baxa qalıb. Desən ki, cənnətlə müjdələnmiş 10 dənə sahabəni xatırla, sənə cavab verə bilməz. Desən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üzərimizdə olan haqqını de. Deyəcək ki, bilmirəm. Amma desən ki, Braziliyada oynanan adını deyinən, filan nömrə kimdir? Doğum tarixinə kim sana deyəcək. Ona görə mühtərəm qardaşlar, qorxduğumuz şey o olmalıdır ki, biz sadəcə iddia edən olmamalıyıq. Həm iddia edən, həm dediyimiz iddianı tətbiq edənlərdən olmalıyıq. Möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qədrini bilmək, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qədrini ucaltmaq ən böyük ibadət növlərindən biridir. Nəyə görə möhtərəm qardaşlar? Çünki bunu Allah Teala bizləri Qur'an-ı Kerimdə əmr eləyir. Ən böyük üzərimizə düşən bütün müsəlman qadın və kişiyə həddi buluğa çatmış, Allaha inanıram deyən bütün insanlara vacibdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə iman etsin. Əgər iman etməsə, o insan müsəlmanlardan sayılmır. Və o insan qəti şəkildə cənnətin iyini belə duymayacaq. Kimin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin peyğəmbərliyində şübhəsi olsa, və həmçinin möhtərəm qardaşlar, kimin şübhəsi olsa ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra başqa bir peyğəmbər gələcək və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin risaləni, bu şəriəti tamamlamadığını deyərsə, xeyr möhtərəm qardaşlar, bütün müsəlmanam deyən insan qəlbiylə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə tamamı şəkildə inanmalıdır. Bu, ən böyük müsəlmanların üzərində olan haqqıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Buxarıda gələn, Müslimdə gələn hədisdə buyurur: "Vallazi nefsi Muhammedun biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار." Nəfsim əlində olan Allah and olsun ki, məni eşidən, peyğəmbər olduğumdan xəbəri olan, istər yahudi olsun, istər xristiyan olsun, ölərsə mənə iman etmədən cəhənnəm əhli olar. Və möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin üzərimizdə ən böyük haqlarından biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə dinin bütün əhkamlarında ittiba eləməmizdir. Bütün dində, bütün şəriətin, bütün əhkamlarında, bütün qanunlarında hər şeydə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə ittiba etmək lazımdır. Bütün bizə nəyi öyrədib hamısında. Kimsində ittiba eləyib, kimsində tərk eləmək yox. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Sizə Peyğəmbər nəyi gətiribsə, onu götürün. Sizi Peyğəmbər nədən çəkindiribsə, ondan çəkinin. Çünki dinimiz bunun üzərində qurulmaqdadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nəyi gətiribsə, nəyi bizdən tələb eləyibsə ki, siz bunu əməl edin, onu etməmiz ibadətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizi nədən çəkindiribsə, onu etməməmiz, ibadət də etməmiz isə böyük günahlardandır. Başqa bir ayətdə Allah-u Teala buyurur: "Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lakum zunubakum vallahu gafurur rahim." Ey Muhammed, onlara de: "Əgər siz Allahı sevirsinizsə, ey insanlar, əgər siz Allahı sevdiyinizi iddia edirsinizsə və siz hər yerdə danışırsınızsa ki, biz Allahı sevirik, onda o zaman mənə tabi olun ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah-u Teala rəhmedən və günahları bağışlayandır." Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu ayətə elm əhli imtihan ayəti deyir. Həsənül Basri rəhməhullah deyir, Allah-u Teala bu ayəti bidət əhlinə imtihan üçün göndərib. Çünki Allahın sevməyinə nail olmağın yeganə şərti Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə ittiba eləməkdir. Çünki Allah-u Teala şərt qoyur. De, əgər siz Allahı sevirsinizsə, onda mənə tabi olun. Bir insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə tabi olmursa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətini öyrənib dinini onun üzərinə qurmaq istəmirsə, onun Allah'ı sevirəm iddiası yalan sayılır. Ve bir insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluyla getdiyi bilinərsə, bir insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinini öyrənməyə cəhd göstərərsə, bu əlamətlərdəndir ki, o Allah'ı sevir. Onun günahlarının bağışlanması rica olunur. Ve həmçinin möhtərəm qardaşlar Allah-u Teala buyurur. وَاِنْ تُطِعُوهُ تَحْتَدُوا وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Ey Muhammed! Eğer onlar sana itaat etseler, senin getirdiğin şeriyetten tutsalar, o zaman hidayet olunacaklar. O zaman doğru yolda gidecekler. Şert var mühterem kardeşler. Eğer onlar sana itaat etseler, hidayet olunacaklar. Hidayetin yegane yolu mühterem kardeşler, sözümüzde ve emelimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yoluna gitmemizdir. Mütlek ve mütlek. Buhari'de, Müslim'de gelen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kullu ümmeti يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قِيلَ وَمَنْ يَأْبَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الَّذ۪ي أَطَاعَن۪ي دَخَلَ الْجَنَّةِ وَالَّذ۪ي أَصَان۪ي فَقَدْ أَبَى Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Bütün ümmetim cennete girecek. Bütün ümmetim. İstemeyenlerden başka. Sahabeler soruştu. Ya Resulallah. Kimse cennete girmek istemez mi? Görün mühterem kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri bilmediği nokta olanda susmurlardı. Soruşurlardı. Ama bugün təəssüflər olsun ki dinimizde bilinmesi zaruri olan ne kadar meseleler var ki haberimiz yoktu. Sonra da ailemizden şikayet edirdik ki neye göre bu aile işler düz getmir. Ona göre ki biz cahil olanda ailemiz de cahil olacak. Cahil toplumunda hemşe problemler olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Sahabeler soruyor ki ya Resulallah. Cehenneme, cenneti istemeyen kimse olabilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim bana itaat etmezse artık cenneti istememiş kimi olar. Eğer cennete girmek istersen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolundan getkinen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle getkinen. Əməl etmə ta əməlin, etdiyin əməldə səndə dəlil olmadıqca. Dinimiz bunun üzərinə qurulub, möhtərəm qardaşlar. Biz ona inanmalıyıq ki, dinimiz kamildir. Kiminsə bu dinə nəsə yenilik getməyinə ehtiyacı yoxdur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halalı da halal edib, haramı da haram edib, hər şey bəyan edib. Biz nə lazım olan dinimizi gözəl şəkildə öyrənməyə səy edib cəhd göstərməkdir. Mütləq möhtərəm qardaşlar. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin üzərimizdə olan haqlarından Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi anamızdan da, atamızdan da, övladımızdan da, hətta özümüzdən də daha çox sevməliyik. Bunu hiss edə bilirik möhtərəm qardaşlar. Bunu hiss edə bilirik möhtərəm qardaşlar. Bunu necə hiss edə bilərik? Bunun əlamətlərin var mı? Bəli, var. Buxarədə gələn hədisdə Ömər ibn Xattab gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına deyir ki, "Ya Rasulallah, sən məni hər kəsdən əzizsən. Atamdan da, övladımdan da, malımdan da sadəcə öz nəfsim istisna." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Xeyr, ey Xattabın oğlu Ömər. Hətta nəfsindən belə mən sənə əziz olmasam, sənin imanın kafir olmaz." Ömər ibn Xattab, möhtərəm qardaşlar, onun fəzilətinə dəlildir. Bir an belə düşünmədən qərar verir ki, bəli, ya Rasulullah, sən bu an hətta nəfsindən belə mənə əzizsən. Ona görə bugün bəzi şəri məsələlər kitabla və sünnətlə dinimizdə açıq-aşkar bilinən məsələni qardaşa dedikdə qəbul etmək üçün 2-3 gün fikirləşir. Sahabələr belə olmayıb. Sahabələr qəti şəkildə belə olmayıb, möhtərəm qardaşlar. Anında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cümləsini bitirdikdən sonra qərar verir ki, bəli, ya Rasulallah, sən bu dəqiqə mənə hətta özümdən belə əzizsən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Əl-ənə ya Umar,
İndi imanın kamil oldu. İndi imanın kamil oldu. Görün mühterem kardeşler. Ömer İbn-i Hattab'ın imanının kamil olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan eləmişdi. Bugün kim gelip ona təyin eləyirsə, o baksın ki kimin sözünü rədd eləyir. Həmçinin mühterem kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de, Müslim'de gelen hadiste buyurur. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min validihi ve veladihi ve nas ecma'in. Sizden birinizin imanı kamil olmaz ta beni öz övladından da valideyinden de daha çok sevmedikçe. Bəli, mühtərəm qardaşlar, bunun əlamətləri də var. Ən böyük müsibətin, ən böyük müsibətin təsəllisini sən Peyğəmbərlə tapa bilərsən. Bir yaxının öləndə düşün, sənə o əziz idi, yoxsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Əgər cavab Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemsə, onda özünə sual ver, hansının ölümünə çox kədərlənirsən. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölümünə çox kədərlənirsənsə, onda səndə əlamət var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sevirsən. Yox, yaxının ölümünə daha çox təəssüflənib, daha çox həsrətlənib, daha çox qəmlənirsənsə, onda bilginən ki, səndə bu nöqtə çatışmır, bunu tamamlamaq lazımdır. Siz bilirsiniz, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdikdə sahabilər nə günə düşür? Abdullah ibn Omar dili tutulur, üç gün danışa bilmir. Başqa bir sahabi çöküb qalır. Kimsə özündən gedir, ailədə bilmirlər. Həmin sahabələrin ən yaxınları deyil, o vaxtlar ölürdü. Amma bizə işarə var ki, onlar baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi nə tər sevirlərdi. Peyğəmbər məhəbbəti onların qəlbində nə qədər yer tutmuşdu. Hətta ən çətin vəziyyətlərində olsa belə, ən çətin, ən ağır vəziyyətlərində olsa belə, onların Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi sevgisi qəlbindən qəti şəkildə çıxmazdı. Uhud döyüşündə möhtərəm qardaşlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği sahabelerden biri itir. Dövüşten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, ben filanı görebilmirim, haradadır. Gedin bakın, kaçanların içindedir, yaralıların içindedir, ölenlerin içindedir. Abdullah bin Mesud gedir, yaralıların içine bakır, takbar. Gedir, ölenlerin içine bakanda görür ki, alqanın içinde bir nefer var. Hər tərəfi kəsik-kəsikdir. Yaxınlaşır ona deyir ki, sən filansan mı? O vəziyyədə gəlmişdi ki, tanınmırdı. Deyir, bəli. Bunu deyəndə Abdullah bin Məsud kövrəlir, ağlayır. Nəyə görə möhtərəm qardaşlar? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə öz zənninə görə bəd xəbəri aparacağını düşünürdü. Ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xətrinə dəyəcək bu. Belə düşünürdü. Gedir, yaxınlaşır, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səni soruşurdu. Nə deyim ona? Nə deyər möhtərəm qardaşlar qalxıb? Bəyən deyər ki, mən ölüm ayağındayam, gəlin məni müalicə elən. Get başımdan o tərəfə, özümə yetdik, dərdim var. Xeyr. Başını qaldırır, deyir ki, ey Peyğəmbərin sahabələri, get bunu belə çatdır. Deyir, əgər Peyğəmbər ölüb də siz yaşasanız, həyat sizin hamınıza ar olsun. Halına baxın, möhtərəm qardaşlar. Halına baxın və sahabənin son nəfəsində də qəlbindəki məhəbbətə baxın. Deyir, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ölüb də siz yaşasanız, sizə həyat ar olsun. Gedin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi müdafiə edin və son nəfəsində deyir ki, get Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi mənim salamımı çatdır, vəfat eləyir. Abdullah bin Məsud gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, xəbər ver, tapdın mı? Deyir, tapdım ya Rasulallah, amma ölülərin içində. Deyir, nəsə dedi mi? Deyir, sənə salam göndərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qardaşlar ağlayır. ağlayır. Abdullah bin Mesud yere çökerek torpağın başına tökür ki, kaş ki bu gözyaşına ben nail olaydım. Sevince bak, sahabelerin mühterem kardeşler, içlerinde olan mehabbete bakın bu meselede. Görün ne hansı zamanda, ne cür, ne hansı vaziyet olur olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onların kalbinde tuttuğu yere bakın. Sahabelerin biri deyir ki, ya Resulallah, sen beni Bedir döyüşünde eziyet verdin, esayla, karnıma vurdun. Ve bugün ben senden hakkımı istiyorum, karnını aç, karnını esa vurum. Peygamber son karnını açır ve yakınlaşır elinde esa, öpmek yerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vurmak yerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karnından öpür. Deyir, bu el sana kıyar mı ya Resulallah? İslam'a girdiğim günden arzuladığım şey senin bedeninden öpmeyi miydi? Deyir. Hakikaten mühterem kardeşler, sahabelerde acayip bir muhabbet var idi. Düşünülmez bir muhabbet var idi. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin birini özüne yakınlaştırıp deyir ki, ne istiyorsan mene de, Allah'a dua edeyim, sen ona nail olacaksan. Biz olsak ne diyerdik ya mühterem kardeşler? Biz diyerdik ya Resulallah, kasıblıktır, yaşayabilmirik. Mal devlet, evlenebilmirik, zövce, ev alabilmirik, ev lazımdır vesaire kimi şikayetlerle. Deyir ya Resulallah, senden istediğim şey cennette seninle olmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, başka ne istiyorsan? Deyir, vallahi başka hiç ne istemrem. Sadece ondan korkuram ki ölüm aramızı ayıra, biz cennette görüşebilmeyek. Ben onu istiyorum ki eğer bu mümkün değilse dua ile ki Allah Teala orada da bize görüşmeyi nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, yakın gel. Deyir, kişi kimi sevirse onunla haşr olunur kıyamet günü. Enes ibn Malik radıyallahu anh diyor ki, en çok sevindiğimiz gün bu haberi eşittiğimiz günüydü. Çünkü hamımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hamdan daha çok sevirdikti. Mühterem kardeşler, hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerimizde olan haklarından dilimizi daima Peygamber'e salavatla islatmamızdır. Pahıl olmamaktır. Daima Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in adı çekildikte, özümüz çektikte ve başkası çektikte ona salavatta sehlenkarlık etmemektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Tirmiz'de gelen hadiste, deyip kıyamet günü mene en yakın olan insan, mene en çok salavat getiren insan olacak. Başka bir hadiste İmam Ahmed Musnad kitabında rivayet ettiği ve hemçinin Tirmizi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, el bakhil men zukirtu indehu ve lem yusalli aleyh. Deyir, pahıl bilirsiniz kimdi? Deyir, pahıl o kesti ki onun yanında ben hatırlanam, mene salavat getirmeye. Mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek bizlerin hamsının üzerine düşen hakkıdır. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizim üzerimize düşen haklarından, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinine yardım etmemiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinine yardım etmemiz. Hem dilimizle, hem gelenimizle, hem de emelimizle. Mütlek ve mütlek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de emredir iman ehline. Der ki, Peygamber Allah'a ve Peygamber'e inanan ve sonra peygambere yardım edip peygamberi ucaldan, bu kesler nicata tapanlardır. Nicat tapan keslerdir. Ve hemçinin mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerimizde olan haklarından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerini sevmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluyla giden alimleri sevmek. Geti şekilde onların şanının, şöhretinin aşağı düşmesine izin vermemek. Çünkü onlar peygamberlerin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in varisleridir. Eğer biz ilm ehlini, alimleri müdafiye edip onları korumasak, o zaman mühterem kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e üzü ağ olanlardan hesab olunuruq. Olunarıq. Möhterem kardeşler, bu durum, bu hac ibadeti bizlere en büyük şeyi hatırladır. En büyük şeyi hatırladır, o da gurbeti. Övladdan, zövceden, anadan, babadan, vətəndən, maldan, devletten uzaq olmağı hatırladır. Ve bu hal her zaman insanda eyni vaxta toplanmır. Ve bu durum bizlere mehşer meydanında Allah'ın karşısında duracağımız günü hatırladır. Bəyən biz bundan ibret alabilirik. Bəyən biz ölümden danışanda elə mi hiss edirik ki, güya bu başkasının başına gelecek? Bizim başımıza yok. Möhterem kardeşler, sözümün sonunda sizlere, özüme, sonra size ahireti hatırlatmak istedim. Çünkü son gidecek menzilimiz ya cennettir ya cehennemdir. Başka iki yerden başkası yoktur. Bütün ibadetlerimizde məqsədimiz, bütün zähmetlerimizde, bütün işlerimizde esas məqsədimiz mühterem kardeşler cennete girmektir. Ona göre namaz kılırıq. Ona göre oruç tuturuq. Ona göre zekat veririk, ona göre sədəqə veririk. Ona göre kardeşliğe çağırırıq insanları, kardeşliği yaşamağa çalışırıq. Ona göre emirleri yerine getirip, ona göre günahlardan çekinirik. Möhterem kardeşler, mehşer meydanı çok dehşetli bir yerdir. Arasat meydanı çok dehşetli bir yerdir. Ona göre Allah-u Teala o yeri bize az da olsa Kur'an-ı Kerim'de vəsf edib. Allah-u Teala buyurur, o günün dehşetinden kadınlar bətinindeki uşaqları salacaklar. O günün dehşetinden. Körpə uşağın saçı, koca kişinin saçı kime ağaracak? Hətta cehennem əhli o günü, o günün məhşər meydanında toplanmağın əzabından cehenneme de olsa belə girməyini arzulayacak. O gün dəhşətli bir gündür möhtərəm qardaşlar. Arasat meydanına toplanan gün, hesab meydanına toplanan gün, Allah-u Teala o günü bizə Kur'an-ı Kerim'de vəsf edir. Buyurur, yavma yefirrul mer'u min əxi. O gün, qiyamət günü, məhşər meydanında kişi öz dostundan qaçacaq. Öz dostunun sifətini belə görmək istəməyəcək. Qaçacaq, ondan uzaqlaşacaq. Və ummihi və əbi. Can ciyar dediyi atasından, anasından qaçacaq. Və sahibətihi və bəni. Ömrü boyu bir yerdə yaşadığı həyat yoldaşından və öz ət parçası olan övladından qaçacaq. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَعْنُ يُغْنِي. Ve herkesin o gün özüne yettiği derdi olacak. Niye kaçacak mühterem kardeşler? Niye? Neye göre Müslüman beyen kardeşinden kaçar? Beyen övlad ata anadan kaçar? Beyen ata övladından kaçar, zövcesinden kaçar? Niye kaçacak? Çünkü o gün herkes kiminse kimliğine bakmayarak öz hakkını talep edecek. Korkacak ki kardeşinde hakkı olar, kardeşinin üzerinde hakkı olar, gelip sahabını elinden alar, kaçmaya çalışacak. Övladını İslam üzere terbiye etmeyen valideynler, kaçacak ki övladı gelip boğazından tutacak. Diyecek, sen eşitmirdin mi? Sen bilmirdin mi? Neye göre beni görürdün, günahların içinde boğuluram, ona göz yumurdun. Zövcesi gelip hırtıyla boğazından tutacak. Diyecek, ben senin elinin hükümün altındaydım. Sen neye göre beni hakkı başa salmırdın? Möhterem kardeşler, bu hak günü hamının başına gelecek. Bir, heç bir nefs, heç bir insan, heç bir məhlukat cinlerden ve insanlardan bundan canını qutara bilmeyecek. Ona göre kardeşler, bizler bu büyük üzerimize düşen bu büyük ibadetten bunu hissetmemiz lazımdı. Bunu dərk etmemiz lazımdı. Ve eğer biz bunları burada hissetmeziksa, buradayı günlerimiz oturup söhbət, boş yere danışmaq, lağlağa gülüşler ve zarafatlar, geceleri sehre kimi yatmak, gündüzlerde yemek aktarmak olarsa, hakikaten biz çok hasret çekenlerden olacak. Hakikaten biz çok hasret çekenlerden olacak. Ona göre mühterem kardeşler, tekrar ve tekrar bu müqəddəs torpağa ayaq bastığımıza görə Allah-u Teala şükür eləməliyik. Dəfələrcə Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, bunu şükür etmək üçün bizlərə yardım eləsin. Möhtərəm qardaşlar, riya məsələsi ən böyük məsələdir. Riya elə bir məsələdir ki, hər insan ona düşmək ehtimalı var, ondan insan qaça bilmir. Ona görə riyanın yeganə müalicəsi insan özünü hesaba çəkməsindədir. O kəslər ki, özlərini hesaba çəkmirlər, ən çox riyanın içində boğulan kəslər olardı. Və şeytan ən böyük həzz aldığı əməl insanın nəfs hesabından uzaq salmasıdır. Çünki insan əgər düşünərsə ki, necə ki hədisdə gəlib, Peyğəmbər s.ə.v buyurur, günəş doğduqda, yəni insan oyandıqda, onun üçün bir səhifə açılar. Gün batana kimi, insan yatana kimi onun bütün etdiyi xeyr və şər yazılar, axırda bükülər. Bir də Peyğəmbər s.ə.v o vərəq qiyamət günü açılar. Bugün o yazılan vərəqlərimizi bəyən biz düşünürük, namazları vaxtı-vaxtında qılırıq, namazları cəmaat şəkilində qılırıq, zikirləri eləyirik, qəlbimizdə kimə qarşı nəsə varmı, kimisə haqqını yeyirikmi və s. kimi şeylər. Əgər insan bunu etməzsə, möhtərəm qardaşlar, o insan riyanın içində boğulub gedər. Və bilirsiniz, qiyamət günü bir toplum insan əməl etdiklərini iddia edərək Allahın huzuruna fəxr edərək gələcək. Amma Allah Taala onun əməllərinin hamısının puça çıxdığını deyəcək. Nəyə görə? Çünki o insan müflis hesab olunur. Malını, kiminsə haqqını yemiş olur, kiminsə irzinə toxunmuş olur, kiminsə qeybətini etmiş olur. Həyatı dolu zülümlər olur, bu zülümlərin səbəbi də o insanın hesaba çəkməməsidir özünü. Və sonra onun qəflətindən həmən gün ayılır. Hər kəs gəlib öz haqqını onun aldıqdan sonra baxırsan ki, günah savabsız qalır. Əksinə, savabı qurtardıqdan sonra onların günahından yüklənir. Ümumiyyətlə, möhtərəm qardaşlar, bizlərin hamımızın ehtiyacımız var ki, daimə və həmişə, madəm ki, ruhumuz var, nəfəs alırıq, bu dünyada yaşayırıq, özümüzü mütləqə hesaba çəkməliyik. Əgər hesaba çəkməsək özümüzü, o zaman nə özümüz islah olunmayacaq, nə də üzərində haqqımız olduğu insanları islah elə bilməyəcək. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalananlardan etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizi əməl etmək nəsib eləsin. Uca Allahdan diləyirəm ki, bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin, ondan möhkəm tutmağı nəsib eləsin. Və batili batil olaraq göstərsin və ondan uzaqlaşmağı nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, həm sözlərimizdə və həm əməllərimizdə bizlərə ixlas nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri bu məkanda, bu zamanda, bu məclisdə topladığı kimi ahirətdə də Peyğəmbər s.ə.v-in bayrağı altında cəm eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bütün müsəlmanlara yardım eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, zəifləyən müsəlmanların, imanı azalan müsəlmanlara, xəstə müsəlmanlara, problemi olan müsəlmanlara Allah-u Teala yardım eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, etdiyimiz bu həcci qəbul olunan hacılardan eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri riyadan və bütün çirkin əməllərdən qorusun. Və sallallahu və səlləm alə nəbinə Muhammed. وعلى آله وصحبه أجمعين